juste le parfum d'une femme.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin arbaca bisha Diisembar ee sanadka 2022 waa 7. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka VOA-na waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah dhakhtar lagu dilay magaalada Buurxa Kaba. Mas'uuliyiinta ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay dilka geysteen.
Aqibdi waa geereed iyo taabatiin may waa maalama maalanta ka dambeeyay degmada Buurxa Kaba may baka baheen qof oo leh dhunti oo xaldoor ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka xashagaya maalin walba ka baheen nasiib daro eedeedan in taabati geeridis nimanka arhan laawyaale oo madaxyaale yaa runtii raatun dilbareeranka jaysidan soo shaqadeys maalmaadkay jiro.
Waxaa kale oon idiinahaynaa dhakhaatiir ku sugan jigjiga oo faahfaahin ka bixiyey qandho maalmahan soo ridatay qaar ka mid ah dadka magaalada.
Qandho aada u kulul oo aada u culus weeye, waxa badanaa hadda ii sheegay looga shakisan yahay inay keenana waa morof, waa viruska waxa la yidhaahdo, ama ilma aragtada viruska ayaa aad looga shakisan yahay inay keeneen. Xanuunada u badan ee maxay qandhada noocan ah keena waxaa la isku yidhaahdaa acute febrile illness baa la yidhaahdaa, ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Booliska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey guud ahaan dalka, waxayna xidheen 25 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah, kuwaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka. Ku dhowaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisnimada ayaa ka qayb qaatay weerarada, waxayna baarayeen in ka badan 130 guri, taasoo ay warbaahinta Jarmalku ku tilmaantay mid ka mid ah falalkii ugu weynaa ee uu booliisku ku sameeyo argagixisada. Weerarada ayaa la beegsaday xubno lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaq looga shakisan yahay in ay sameeyeen diyaargarow la taaban karo oo ay ku doonayaan inay xoog ku galaan baarlamaanka Jarmalka iyaga oo wata koox yaroo hubaysan. 25 qof ee lasoo xiray ayaa laga soo qabtay dalka dibaddiisa, gaar ahaan wadamada Austria iyo Talyaaniga. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho uga bilaabantay Sacuudiga, isagoo la kulmi doona boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcaziis iyo dhexsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo madax badan oo ka tirsan dalalka Carabta. Hogaamiyaha Shiinaha ayaa ka qaybgelaya 2 shir oo kala ah, mid u dhexeeya Shiinaha iyo Khaliijka iyo mid u gaara Carabta iyo Shiinaha, inta lagu guda jiro booqashadiisa Sacuudiga oo ah middii ugu horreysay muddo 6 sano ah. Sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga ah, xoojinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha Xi Jinping ee Sacuudi Arabiya, oo xiriirkooda Maraykanku uu ahaa mid aad u liita bilihii lasoo dhaafay. Ururka OPEC Plus oo ay xubno ka yihiin Sacuudiga iyo Ruushku ayaa go'aan ku gaaray bilo ka hor in la dhimo wax soo saarka saliidda, taasoo dhaleeceyn uga timid Washington oo doonaysa in la xadido faa'iidada Moscow ee qaybta ka ah tamarta. Xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu soo sii hayo kursigiisa gobolka Georgia. Senator Raphael Warnock ayaa ku guuleystay ka guuleystay musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo uu taageerayay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Labada musharax ayaa isugu soo baxay wareegii labaad ee doorashada xilliga dhexe. Gobolka Georgia oo taariikh ahaan loo tixgeliyey Jamhuuriga ayaa la yaab ay noqotay ay dadka Mareykanku la yaabeen in uu Joe Biden ay ka doorbideen Donald Trump doorashadii madaxtinimada ee 2020. maxkamad ku taal dalkan Mareykanka ayaa diiday dacwad lagu soo oogay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kaas oo ku saabsan kiiska dilka wariyihii caanka ahaa ee Jamaal Khashoggi. Garsoore John Bates ayaa sheegay in go'aan qaadashada aanay fududayn, laakiin Maxamed bin Salmaan uu haysto xasaanad isagoo ah hogaamiyaha ama ra'iisul wasaaraha waddan madax bannaan. Bates ayaa ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan ku lug lahaanshaha Maxamed bin Salmaan ee kiiskan mid lagu kalsoonaan karo, balse waxa uu intaasi ku daray in aanu haysan awood ku filan oo uu ku burin karo go'aanka maamulka Mareykanka ee ah in ay xasaanad siiyeen madaxweyne dhaxal sugaha Sacuudiga, sida uu qoray wargeyska The Guardian. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhakhtar ka shaqeeya adeegyada caafimaadka ee magaalada Buuraha Kaba ayaa maanta lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada dableyda dalka geysatay, ayaa la sheegay in ay baxsadeen. Warbixintan waxaa baydhabay inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Allah u naxariiso Dr Bishaar Ibraahim Xuub. Kooxo hubaysan ayaa barqanimadii saaki waxa ay ku dileen gudaha isbitaalka degmada Buuraha Kaba ee gobolka Baay. Lama oga ujeedada rasmiga ee ka dambeysa toogashada Dr Bishaar oo ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Buuraha Kaba ee gobolka Baay. Kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, ilaa iyo haddana ma jirto cid falkaasi loo soo qabtay. Gudoomiyaha degmada Buuraha Kaba Cabdi Maxamed Axmed ayaa caddeeyey kooxda Al-Shabaab inay ka dambeeyaan dilka Dr Bishaar.
magaaladii isbitaalkii oo aanka ahay dhankaas ay degmada Buuraha Kaba dowladda ahay marka magaaladana dina wasqamihii fakiyaada dhalinyartii oo ciidamadii oo afarti diblamiintii waa bigiran salaasu hobalujukidii xandhagdan usul meelo laga jeeday jirkasaasa kadib
waa tahay in gudoomiye yaa ka dambeeya falka dilka Dr Bishaar.
Shabaaba ka dambeeya kooxo kale ka dambeeya ital ka dambeeya magaalada Soomaali kalmadanyaro shaad malanyaro shabaaba dibeeyo maana walaal si liingireen wasaaradda caafimaadka in shaqeeyay isbitaalka wasaaradda caafimaadka furti iyo in shaqeeyay heeyada soo baraa ka shaqeeyay marka Soomaalida damba la degaal in dadka Islaamka damba la degaal in walaal shabaab shaab ii intaas wal dheeraagu ma marka dibaatada Soomaali damba tiidan maayo walbuna ka weelayna
ma idin suurta gasho marka kooxaha falka dilka ka dambeeyay inaa soo qabataan
maya kooxan
gudoomiyihii hore ee degmada Buuraha Kaba Maxamed Ibraahim Nuur ayaa isna sheegay falka lagu dilay Dr Bishaar inuu ahaa mid ay aad uga xumaadeen shacabka degmada Buuraha Kaba, isagoona intaasi ku daray Dr Bishaar inuu ahaa mid u adeegaya shacabka degmada Buuraha Kaba.
Dr Bishaar Ibraahim Ali Hoob aqiiqdii waa deereedeedaabatiyo may waa maalinba maalinta ka dambeeyta degmada Buuraha Kaba may baka baheen qof ooleedoo runtii oo haldoor ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka hanshagaya maalin walba ka baheen nasiib daro eedeedan intaabati geeradiis nanon arhanlaawyaale oo malaxyaale yaa runtii raabtun dilbareeranka jaysideen soo shaqadays maalmaadka jiro u adeegadii bulshada adeegay soo qabtay shaqo rooga isbitaalka iyo degmada Buuraha Kaba ee ka dhaha dilan runtii eedan ee taabati bulshada ku nool dhamaan nawaahiga degmada Buuraha Kaba na aqoodii eediyada aan dumar gooday intaas sidii geerida Bishaar bay hayay intana ka soo noo dhalinyaro ee walbaradii oo xaqiiqda runtii ka dhaladii degmada Baydhabo oo adana ka barbaaray degmada Baydhabo saasoo kala Buuraha Kaba noo soo noo ku koray oo runtii lan ooleeyta walbaradii
saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna muujiyey inay ka xun yihiin falka lagu dilay Dr Bishaar, waxayna u tacsiyeen ehelada uu ka geeriyooday Dr Bishaar. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay guul ka gaaray doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday gobolka Georgia, taasi oo senator Rafael Warnock uu kaga guuleystay musharaxii xisbiga Jamhuuriga. Dimuqraadiyiinta ayaa sidaa ku helaya aqlabiyad ah 11 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee senatka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduri.
Guusha Warnock ayaa xaqiijinaysa Dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda tooska ee senatka muddada ka harsan xilka madaxweyne ee Joe Biden. iyada oo Warnock uu markii labaad muddo laba sano gudaheeda ku guuleystay doorasho ku celisa dimuqraadiga ayaa hadda haysta 10 ka mid ah kuraasta sanadka, halka jamhuuriga ay haystaan 49. Ka hor doorashada Novembar, labada xisbi ayaa kala haystay 10-10. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa helay kursiga gobolka Pennsylvania oo horey ay u haysteen jamhuuriga, waxaana ku guuleystay John Fetterman. Si kastaba ahaatee, dowladda Mareykanka ayaa noqon doonta mid kala qaybsan ugu yaraan labada sano ee soo socda, maadaama jamhuuriga ay si dirqiya ugu guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada, kalena wareegeen dimuqraadiga. Kadib ololeysi xoogan loogu dagaalamay, waxaa ii sharafa inaan ku hadlo afarta erey ee ugu weyn ee abid lagu cabiro dimuqraadiyadda. Shacabka way hadleen. Awir Warnock oo 53 jira mar uu la hadlayay taageerayaashiisa doorashadii Novembar, Warnock ayaa waxa uu ku hogaaminayay Walker 37,000 oo cod oo ka mid ahaa 4,000,000 oo cod oo la dhiibtay. Hase yeeshee, ma uusan helin 50% codadka si looga baaqsado doorasho ku celisa oo kala reebta ah. Guusha dimuqraadiga ayaa adkeynaysa in gobolka koonfureed ee siyaasadiisu ay muddo ku xoogganaayeen jamhuuriga uu hadda ka dib yahay mid lagu baratamo, iyadoo madaxweyne Biden uu ku guuleystay 2020 halka labada senator ee gobolka ku matala aqalka senatka ay yihiin dimuqraadi. Barsaabka gobolka Brian Kemp ayaa jamhuuri. Dimuqraadiyiinta qaranka ayaa dabaaldegay Talaadadii iyadoo Biden uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawirka telefoonka hambalyada ee uu u diray senatorka. Codbixiyaasha Georgia waxay u istaageen dimuqraadiyadeenna nin wanaagsan ayay dib ugu soo direen senatka. Biden ayaa bartiisa Twitterka ku qoray sidaasi: ku dhowaad 1.9 million oo codada oo ku celisa ayaa Georgia lagu dhiibtay boostada iyo xilli hero oo codbixineed.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Janduri oo nala socodsiinaya warbixintii A B. Dowladda Jarmalka ayaa Arbacada maanta ah waxaa xabsiga la dhigay 25 xubnood oo isugu jira xubnaha ay taageerayaasha koox afkaartoodu midigta fugu raacsan tahay, oo ay dacwad oogayaashu sheegeen in ay diyaarinayeen afgembi gacan ka hadal wata in ay ku ridaan dowladda. Xubnaha qaar ayaa looga shikisan yahay inay qorsheeyeen weerar hubaysan oo lagu qaado baarlamaanka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inala socodsiinaya Jamaal Axmed Ismaan.
dacwad oogayaashu waxa ay sheegeen kooxda ay dhiirigelisay fikradaha shirqoolka qoto dheer ee Cunan iyo Rogensenberger, kuwaas oo aan aqoonsanayn sharcinimada Jarmalka casriga, iyagoo ku adkeysanaya in Dutch Reich ay jirto inkastoo Naazigii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Iskudegani oo hore u saadaaliyo xubin hore oo ka tirsana qoyska boqortooyada Jarmalka oo loo yaqaano Henrik X-3 PR ayaa hoos yimaada sharciga gaarka ee Jarmalka inuu noqdo hogaamiyaha dowladda mustaqbalka, halka tuhmana kale ee Rudiger VP uu ahaa madaxa cududda militariga. Xafiiska dacwad oogayaasha ayaa sidaas sheegay. Dacwad oogayaasha ayaa intaasi ku daray in Henrich oo adeegsanaya magaca Amiirka kana soo jeeda aqalka boqortooyada Ruus, kaas oo xukumi jiray qaybo ka mid a bariga Jarmalka, inuu xiriir la sameeyey wakiilo ka socda Ruushka oo kooxdooyu u aragto inay udubdhexaad u tahay xarunta xiriirkooda si ay maamulka cusubi u samaystaan. Waxa ay sheegtay in aanay jirin wax caddaynaya in wakiilada ay si wanaagsan uga jawaabeen codsiga kooxda. Wakaaladda wararka Rai oo soo xiganaysa safaaradda Ruushka ee Jarmalka ayaa sheegtay in hay-adaha diblomaasiyadda iyo qunsuladda Ruushka ee ku sugan Jarmalka aysan sii wadin xiriirka ay la leeyihiin wakiilada kooxaha argagixisada iyo kooxaha kale ee sida sharci darrada ahi u howlgala. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faeser ayaa sheegtay in dowladdu ay si buuxda uga jawaabi doonto dadaallada noocan oo kale ee ka dhankay dowladda, waxaana ay sheegtay in baaritaano dheeraad ah ay muujiyeen ilaa iyo inta uu socdo qorshaha afgembiga ee kooxda. Baaritaanadu waxay si qoto dheer u muujinayaan khatarta argagixisnimada ee taariikh ahaan ay leeyihiin Rogensenberger, ayay tiri, iyadoo oo intaasi ku dartay in dowladda dastuuriga ahi ay garanayso sida ay isaga difaacdo cadowga dimuqraadiyadda. Askari ka mid ah ciidamada shaqaynaya iyo dhowr ka mid ah ciidamada kaydka ayaa sidoo kale ka mid ah dadka la baaray, sida uu sheegay afhayeen u hadlay sirdoonka militariga oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Baarayaasha ayaa tuhisan in xubno ka tirsan kooxdani ay qorsheynayeen tallaabooyin la taaban karo ay ku doonayaan inay ku beegsadaan aqalka hoose ee baarlamaanka ee Bundestag ee Berlin, iyaga oo wata koox yar oo hubeysan sida uu shaaciyey xafiiska dacwad oogaha. Bishii August sanadkii 2020, dad mudaaharaad sameynayay ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka ee Jarmalka ee Reichstag, qaarkoodna waxa ay siteen calaamadaha midigta fog intii lagu guda jiray socod ballaaran oo looga soo horjeeday xannibaadda coronavirus. Hay-adda sirdoonka ee gudaha dalka Jarmalka ayaa 12,000 oo qof ku tilmaamtay dhaqdhaqaaqa Rosenberger oo ah muwaadiniinta reer Riich, iyaga oo ku dhawaad 500,000 dadkaasi loo arko inay yihiin xag jiriin midigta fog ka tirsan. Qaar ka mid ah xubnahaasi ayaa diyaar u ah inay foodo iyo qalalaaso sameeyaan si ay yoolkooda u gaaraan, sida ku cad warbixinta ay soo saartay hay-adda sanadka 2020.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Hogaamiyaasha midowga Yurub iyo madaxda dalalka ku yaala galbeedka Balkanska ayaa shir weyne maalin socday ku yeeshay magaalada Tirana ee caasimadda dalka Albania si loo xoojiyo iskaashiga dalalkaasi iyo midowga Yurub xilli dagaalka Ruushka ee Ukraine uu halis ku yahay siyaasadda gobolka iyo ammaanka Yurub. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Shir weynahan oo maalin socday ayaa shalay lagu soo gebagabeeyay caasimadda Tirana ee dalka Albania, inkastoo dalalka galbeedka Balkaniska rajadii ay ka qabeen ka mid noqoshada midowga Yurub ay weli tahay mid fog. Ayaa haddana shirkani waxa uu diiradda saarayay in lixda dal ee ku yaala galbeedka Balkaniska iyo Yurub ay isaga soo dhowaadaan sidii hore. Dalalka Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Waqooyiga Macedonia iyo Serbia waxaa madaxda midowga Yurub ay u muujiyeen intii uu shirku socday in mustaqbalkooda uu ku xiran yahay midowga Yurub, halkii ay dalalkani ka dhowri lahaayeen oo keliya ballanqaadyada la xiriira inay helaan xubinnimada iyo ka mid noqoshada midowga Yurub. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel, oo si wada jira ula gudoominayay shir madaxeedkan madaxda galbeedka Balkaniska, ayaa waxa uu ku ammaanay shirkani inuu yahay mid sare u qaadi doona mustaqbalka Yurub. Michel waxa uu hoosta ka xariiqay taageerada dhinaca tamarta ee midowga Yurub uu siiyo gobolka iyo saameynta dagaalka Ruushku uu ku hayo sahayda iyo qiimaha maciishada. Gebi ahaanba, waxaan ku qanacsannahay in mustaqbalka caruurteenna uu noqon doono mid ammaan ah iyo barwaaqo galbeedka Balkanka, waxaana ka shaqaynaynaa in la gaaro horumarkaasi, ayuu u sheegay suxufiyiinta. Midowga Yurub ayaa markii ugu dambeeyey waxaa dalka Kurweeshiya oo ka mid a Balkaniska uu ka ogolaaday inay xubin ka noqoto midowga Yurub sannadkii 2013. Wixii ka dambeeyey markii Ruushku uu ku duulay Ukraine bishii February, saraakiisha midowga Yurub waxay ku celcelinayeen in sare loo qaado xiriirka midowga Yurub ay la leedahay lixdan dal ee galbeedka Balkanka, lana siiyo muhiimadda ka badan tii hore si loo ilaaliyo ammaanka Yurub. Iyadoo xiriirka Yurub ee Ruushka uu sii xumaanayo dagaalka awgiis, xiisadda ayaa sidoo kale waxa ay ka dhex aloosantay Balkaniska iyo midowga Yurub oo doonaya inay ka fogaadaan colaadaha kale ee u dhow soodimaha ku yaala dalalkii laysku oran jiray Yugoslavia oo kala go'go'ay sagaashameeyadii. Dagaalku waa mid naxdin badan, wuxuu saameeyaa dadka oo dhan, gaar ahaanna gobolkan, ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreeya midowga Yurub Joseph Borrell. Marka loo eego qabyo qoraalka baaqa lagu ansixin doono shir madaxeedkan, midowga Yurub waxa uu ku celcelin doonaa ballanqaadkiisii ku aadanaa aragtida xubinnimada midowga Yurub ee dalalka galbeedka Balkaniska, wuxuuna ku baaqayaa in la dardargeliyo wadahadallada ku meel gaarka ah ee lala yeelanayo madaxda. Taas beddelkeeda, midowga Yurub waxa uu taageero buuxda ka sugayaa saaxiibadiisa galbeedka Balkaniska oo uu doonayo in ay si buuxda ula jaanqaadaan siyaasadaha arrimaha dibadda. Arrintan ayaa si gaar ahaaneed dhibaato ugu ah Serbia, oo madaxweynaheedu Aleksandar Vučić uu ku andacoonayo in uu doonayo in Serbia ay ka mid noqoto midowga Yurub balse uu xiriir la sameeyey Ruushka. Inkasta oo wakiilada Serbia ay codkoodii kalsoonida qaraarka kala duwan ee qaramada midoobay ee lagu cambaareynayo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay la mid ahayd dalalka reer galbeedka, haddana Vučić waxa uu diiday in uu si cad u cambaareeyo weerarkii Ruushka ee Ukraine. Dalkiisa ma aanu ku biirin cunuqabateynta reer galbeedka ay ku soo rogeen Ruushka. galbeedka Balkaniska waxa ay go'aansadeen in ay raacaan waddada Yurub. Tani waa waddo laba dhinac leh, ayuu yiri Porel. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in gobolka uu ka tallaabin doono isbeddello muhiim ah iyo hubaal in uu muujiyo rabitaanka midowda Yurub. Dad badan ayaa sameeya, laakiin waxaan sidoo kale aragnaa cagajiid. Madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyaduna ka digtay saameynta sii kordhaysa ee Shiinuhu uu ku yeelanayo galbeedka Balkaniska. Xagaagan midowda Yurub ayaa bilowday wadaxaajoodka xubin ka noqoshada Albania iyo waqooyiga Macedonia ee midowda Yurub kadib sannado badan oo dib loo dhacay. Bosniana in yar oo tallaabo ah ayay u qaaday ka mid noqoshada, hase yeeshee waxaa lagu eedeeyey hannaanka maamulkaasi ee dadkiisa. Kosovo ayaa iyaduna bilowday tallaabadii koowaad oo keliya, waxayna sheegtay in ay dalbanayso musharaxnimada ururka dabayaaqada bishan. Waxaan doonaynaa in midowda Yurub uu ka gudbo hadal una gudbo ficil, ayay tiri madaxweynaha Kosovo Fiyazi Osmani, si loo caawiyo qoysaska iyo ganacsatada oo dagaalka Ruushku ka saameeyey tamarta iyo sugnaanta cuntada. Midowda Yurub waxa uu qiyaasayaa in 1 bilyan oo yuuro oo deeqa ah lagu taageero dalalka galbeedka Balkaniska, isaga oo rajaynaya in lacagtaasi ay dhiirigelin doonto maalgashiga oo labanlaabma. Madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha qulqulka muhaajiriinta oo weli ka mida walaaca ugu weyn ee Yurub ka taagan, muhaajiriintuna ay si fudud ku soo galaan galbeedka Balkaniska, gaar ahaana Serbiya. Hay-adda xadka ee midowda Yurub ee Frontex ayaa sheegtay in ay bishii Oktoobar ay ogaatay in ka badan 22,300 oo isku day muhaajiriin ah, waa ku dhowaad 3 mar ka badan sannadkii hore. Ku dhowaad 500 oo saraakiil oo ka tirsan Frontex ayaa ka shaqeynaya xuduudaha uu midowda Yurub la wadaago waddamada Balkanka, laakiin waxaa dhowaan shaqaale laga howlgelin doonaa gudaha gobolka laftiisa. Mid ka mid a sababaha keenay qulqulka muhaajiriinta ayaa ah in Serbiya oo doonaysa inay ku biirto midowda Yurub aysan siyaasaddeeda fiisooyinka la jaan qaadi karin midowda Yurub. Dadka ka imanaya dalal badan oo dunida ah oo doonaya inay u gudbaan Yurub ayaa hela fiisaha Serbiya, gaar ahaana dalalka Burundi, Tunisia, India, Cuba iyo Turkiga. Ridwan Xaji Cabdiweli, V O A, London.
halkaad uli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. xukuumadda Somaliland oo taageero ka helaysa ururka IGAD ee horumarinta wadamada geeska Afrika iyo hay-ado kale oo caalami ah ayaa dhagax dhig u sameeyey mashruuc jid laami ah oo xiriirin doona magaalooyinka Buurama iyo Baki ee gobolka Awdal. Wariyahayga magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa mashruucan ka wareystay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Caalin, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey cidda wada dhaqaalaha lagu dhisayo wadada.
waxaa meel gelisay African Development Banka, IGAD buu soo mariyey, IGAD-na waxay u soo dhibto ka wakiila hay-adda SAF. waxaa uu helinaya oo la fulinaya wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo hay-adda RDA Road Authority ee Somaliland. qayb weynna waxaa ka qaadanaya kulli labada degmada isku xiraysa gobolka Awdal ka tirsan Buurama iyo Baki. wadadaasu waa wado halbowle aad u muhiim ah, waa wado xoolo iyo qudrad iyo wixiida carafkii iyo beeraaba ay noo soo maraan oo aada noogu adkayd, khasaare badanna geysan jirtay. insha allah waxaanu rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in loogu guuleysto. kolley annaga gobol ahaan xoog iyo xoolaba wixii ay itaal la dhigo waanu ku contribute gareyna, waa ku darsanaynaa. waxaanu filaynaa in sanadka soo socda haddaa la ilaah si dhaqsaha u dhammaato.
sida hay-adahan bixinaya ay aad tilmaantay ay sheegeen xayeysiiskoodii, wadada waxay ugu talagaleen wada caratuula oo isku xidha labada degmo. macaratuulkan bay noqonaysaa mise xukuumadda iyo dowladdu waxbay ku darsanaysaa iyo labada degmoba?
kolley annagu barnaamijkeygu wuxuu ahaa labada degmo iyo xukuumaddaydu markaan dees la tashanlay inaan daamur saarno qodobnida hawsheedu way wadanaysaa, caratuulkeedu way wadanaysaa, se laakiin anaga contributionkan ku darsanayna ayaanu ugu talagalaynaa inaanu daamurka dhigno insha allah.
degmada Baki iyo degmada Buurama maxay ka bedeli doontaa nolosha shacabiga ku nool guud ahaanba labada degmo?
labada degmo qul wax ka bedeli maysa, anagu waxaan kuleeyahay Soomaaliland oo dhan ayaa haddii jidkaas funo wax ka bedelaya, waayo waa jid dhaqaale, waa gobolka degmada Baki waa degmooyinka ugu qanisan ee ku jirta dalka, xoolo iyo beerba Ilaahay uu ku manaystiyo biyo. Marka waxaan ku leeyahay labadeeda gobolanku ka kaanmayse Soomaaliland ma aad xugaan faaxaysaa dadkeeda insha Allah.
Dhinaca shaqo abuurka marka la eego, dad intee leeg ba shaqo abuur u samayn doonta hawadadaas
markay samaysanto? Dee gaadiid badan, marka gaadiidka noo taga waa gaadhi yaro Land Cruiser wax yar qaadaa taga, laakiin baabuur waaweyn ba marka imanayso dhaqdhaqaaq uu badanaya. Qofradayada halka baabuurtu amba kula qalimayso amba ku dul burburaysaana, iyadoo nabad qabsan insha Allah inaan magaalooyinka waaweyn Hargeysa, Barxiyo, Berber ba gaarsin aanu ku talagalayna. Marka wax badan 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 baa inuu soo kordhiyo insha Allah haddii loo dhamaato.
Sanadkan dhowaa miisaaniyadda waxa ugu jiray $200,000 $200,000 ee miisaaniyadii sanadkan 2022 ugu jiray jidkaas, ma lagu dari doonaa oo ma kaga qayb qaadan doontaa xukuumadu?
Waan ku sheegayaa lacagta aanu ku leenahay waan ku daamureynaynaa bay ka mid tahay ta iyo mid kale oo dawladda hoose ay boorame iyo dawladda hoose ba ka bixinayso iyo mid dadweynuhu ku contribute gareynaba waxay ka mid noqonaysaa waxaan doonaynaa inaanu arrintuulka daamir ugu burburino. Taasaan kaga qayb qaadanayaa insha Allah. Dawladduna de waa ay kula tirtaa gaadiidka ugu badan ee imika joogo ku dawladda.
Cidda marka la dhisayso ee qandaraaska ku qaadato iyo cidda kale ee dawladdu ay doonayso inay ku qabto waayo
asarta iyadu wadadii hore intan horeysa sokowaatii samaysay qaybta saleen kontraga kuma jirtay. Waxa ku jirta halkii RDA baa ku jirta oo hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland kulli sa, laakiin de kan barnaamijso xoog aan ku faaneynayno leen waan ku darsanaynaa yaasir dalftooda kamid tahay insha Allah. Marka inay kan barnaamijso maleen
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo aan ku wareysinay dhagax dhiga jidka u dhaxeeya magaalooyinka Boorame iyo Bakii oo ay dhagax dhigeen gudoomiyaha gobolka iyo wufdi wasiirra oo ka socday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorame.
Halkaad uu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
samayn marka dadka noo abadan naqaysay tiray midaha nolosha waxay tahay aqoo nasibiyo huma samayn marka dadka noo abadan naqaysay tiray midaha nolosha waxay tahay aqoo barada waqtiga mitaqada waan muqte aan sabani darila sahih jaayila danas fada nabiki ya hasika unnoqon maay ugu kaliyay na barada waqtiga mitaqada waan muqte aan sabani darila sahih jaayila danas hasika unnoqon maay ugu naftayda ayay dirqin gujeer baaniya jabti qalbigu way yaran nastay hay jabi ruuhinna hay jabi ruuhinna waqtiga na abigu
ay beer nugulayin waqtiga naabigu tariyo
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warbixino iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba marka horese ku soo dhawaada warkii dunida booliska jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey guud ahaan dalkaasi waxayna xidheen 25 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin urur unug argagixiso oo midigta fog ah kuwaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka ku dhawaad 3 kun oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisada ayaa ka qayb qaatay weerarada waxayna baareen in ka badan 130 guri taas oo ay warbaahinta jarmalka ku tilmaantay mid ka mid a howlgalladii ugu weynaa ee booliisku ku qaado kooxaha xagjirka ah 25 qof ee lasoo qabtay ayaa laba ka mid a ayaa waxaa laga soo qabtay dalka dibaddiisa gaar ahaan wadamada austria iyo talyaaniga madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa booqasho ay uga bilaabantay maanta dalka sacuudiga isagoo la kulmi doona boqorka sacuudiga salmaan bin cabdilcaziis iyo dhaxal sugaha boqortooyada maxamed ibn salmaan iyo madax badan oo ka tirsan wadamada carabta hogaamiyaha shiinaha ayaa ka qayb gelaya laba shir oo kale ah shiinaha iyo khaliijka iyo mid u gaar ah carabta iyo shiinaha inta uu ku guda jiro booqashadiisa sacuudiga oo ah midii ugu horreysay muddo 6 sano ah sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga ah xoojinta xidhiirka istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha shi jinping ee sacuudi arabiya iyada oo dowladda sacuudiga iyo xiriirka maraykankuna uu aada u liito xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee senatka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu sii hayo kursiga gobolka georgia senator ralph warnock ayaa ka guuleystay musharaxa xisbiga jamhuuriga oo uu taageerayay madaxweynihii hore maraykanka donald trump labada musharax ayaa isugu soo baxay wareegii labaad ee doorashadii xilliga dhexe gobolka georgia oo taariikh ahaan loo tixgeliyo jamhuuriga ayay la yaab ku noqotay dadka maraykanka in uu joe biden ka doorbido donald trump doorashadii madaxtinimada ee 2020 halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a bulshada ku dhaqan caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga ayaa waxaa aad ay uga walaacsan yihiin xanuun cusub oo xumad daran wata kaas oo bulshada soo ridanaya warkan waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
bulshada magaalada jigjiga ayaa cabasho xooggan ka muujiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata kaas oo dadka aada u soo ridanaya iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wato xumad daran taasoo qofka uu gelayo xaalad daran haddaba qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ah ayaa idaacadda v o a uga warramay waxa ay dareemeen markii uu ku dhacay xanuunka
magacay waa maxamed axmed me wallaahi xumad aad u daran baa ay qabatay anu tan oo kale weli mana arag xanuunno badan hore way igu dhaceen laakiin xumad waalan baa ay qabatay xumadaasoo meelaha ugu daran ay tahay murqaha lafaha xataa inuu dhuuxu ku socdaad moodaysaa xumadda markay ku qabatay ta kale xumaddani xumadihii hore waxay kaga daran tahay waad ku soo noqonaysaa xanuun baabiyaha markaad cunto muddo yarka bacdi inbaad ku joogaysaa markaa way kuu soo noqonaysaa xanuunkani wuxuu u baahan yahay baadhitaan caalami in la ogaado oo qolyahan dhakhaartiintu sheegaan xanuunkani wuxuu yahay waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan caddaysa wuxuu yahay kahortagiisa dadka waaweynna weliba uu sii daran yahay
magacayga waxaa la yidhahdaa axmed maxamed axmed
lagu warbixi xanuunkii xumadda ahay darnaa isa lagu qabto
xanuunkaasi xanuun ilaahay maxaanku dhahay soo mariyay waa xanuun aada xanuun badan buu ahaa marka waxaan dareemayay qaar iyo xumad aada u fara badan adhaxda aad bay ii xanuunaysay xubnaha jirhka waa qaadi la'aa khataa noqonta iyadana aad bay iyaduna ii xanuunaysay marka waxaan jiifay muddo 6 beri ah
qaar ka mid a dhakhaatiirta deegaanka soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumadda wata dhowaan lagu arkay deegaanka isla markaana ay dadka aada uga cabanayaan haddaba dhaktar cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada jigjiga ee kaaramardha waxaana wax ka weydiiyey xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo malaynayo
waa xumad ii sheegay qandho aad u kulul oo aad u culus weeye. Waxaa badanaa hadda ii sheegay looga shekisan yahay inay keenena waa morof, waa virusiska waxa la yidhahdo, ama ilma aragtada virusiska ayaa aad looga shekisan yahay inay keeneen. Xanuunada u badan maxaa qandhada noocana keena waxaa la isku yidhahdaa acute febrile illness baa la yidhahdaa, ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado. Soo xanuunadaas waxaa ka mid a xanuuno la yidhahdo relapsing fever ama qandhada soo laalaabata, typhoid fever ama typhus fever, rickettsia xanuunaasna sidoo kale la yidhaahdo. Laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay ee magacooda laisku yidhahdo acute febrile illnessiska waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan ee muxuu ahay gariirkeeda u hooseeya ayay keenaan muxuu ahay kuwan. Laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faaftay waa qandho aad u culus. Saa idiin sheegayna qandhooyinka noocan oo kale waxaa keena viruska ayaa keena. Virusiska marka noocyo badan buu leeyahay. Waxaa jira virus la yidhahdo dengue virus ama dengue fever buu keenaa. Sidoo kale waxaa jira virus isaguna la yidhahdo chikungunya virus ama soomaalida waxay u taqaano kuduudiye. Xanuunkan kuduudiyaha la yidhaahdo ayuunan qandhadan hadda socota ay u eg tahay inuu muxuu ahay ay ka timaaday. Waa xanuunka laga kala qaado dadka iyo xayawaanka xanuunka laga kala qaado ay isu gudbiyaan xoolihii uu xanuunku develop garayo markaa kadib uu bidaanka usoo gudbiyo.
Qofka haddii uu calaamadana kale isku arko ama qandho ama xumo daran maxaa kaloo siinaysa inuu sameeyo?
Qofka hadduu xumad adag isku arko oo xumadihii hore macnaha tusaale ahaan uu ku dhici jiray mid ka duwan oo ka kulul oo ka adag uu isku arko, waxaan talaan siinna waxa weeyaan in goobaha xarumaha ama goobaha caafimaad ugu dhow ee uu markaa gaari karo inuu gaadho si qandhadaasi sheebaad loogu sameeyo oo markaa kadib wixii daweyn loo qori karo halkaa loogu qoro.
Waa tahay. Dhanka kale waxaa jira markii qof ka mid a qoyska ku dhacdo xumadan daran in dadkii kalena uu tallaalo, marka qaabka loogu hortegi kara la isaga ilaalin karo?
Dabcan aad iyo aad waxaa qaabka muxuu ahay loogu hortegi kara qandhadan inay bulshada ama faamilka dhexdiisa ku faafto waxaa weeyaan in qoyska laga bilaabo. Qoyska dhexdiisa qofkii loo maleeyay in qandhadan uu yeeshay waa saan sheegay in marka horeysa goobaha caafimaad la geeyo, markuu goobaha kasoo laabtay dawo lasoo siiyana meel gooni ah intii loo sameeyo ama qol gooni ah in halkaa intuu dawada ka qaadanayo muxuu ahay uu faafitaankii ku yarayo xanuunka. Sidaas marka in loola tacaala ayaa fiican.
Dumintii maxaad jeedin lahayd talo maadaama dhakhtar tahay waa ay arag tahay xanuunadana hadda biyahan dambaa la garanayn inuu xanuunkan qandhada uu yahay mid dadku ay shaki weyn ka muujinayaan talabixinta guud?
Aad iyo aad aad iyo aad talada guud aan bixinaya waxaa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandhadan waxa keenay iyo ii sheega waxa sababay dawooyinkiisi waa la diyaarinayaa. Saan sheegay xanuunkan chikungunyaga la yidhaahdo ama ii sheegay kuduudiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkana waddanka hadda waxaa jira guideline uu soo diyaariyey ama nidaam lagula tacaalayo xanuunkan oo hadda uu soo baxay revision qaybtiisii labaad baa soo baxaysa.
Isku soo wada duubo xanuunkan cusub ee wata xumada daran ee ay toddobaadadan ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan, waana mid dadka aad u soo ridanaya. Dhanka kale, mas-uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaanno ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan, balse waxa ay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan, balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
markana ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada Muqdishoba waxaa sanadihii ugu dambeeyey soo buux dhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala, kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan yeyse saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacyaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay, iyaga mas-uul qaranka ka, iyaga shacabka Soomaaliyeed mas-uulka iyaga u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba haday baahi tahay iyo haday caafimaad tahay iyo haday waxbarasho tahay iyo haday amni tahayba dawladda Soomaaliyeed baa ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah leh mas'uuliyadooda si gaar ah waxa u sii saaran tahay dawladda Soomaaliyeed dadkaasoo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeysay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin hadday deegaan tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahay ma aysan helin xaqiiqo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed baa mas'uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda
haye Cabdi Fitaax
saaxiibkay gudoomiye Maxamed Ismaaciil waa salaamaya sidoo kale baahda VOA da waa salaama aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba dawladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameysay dadka barakacayaasha sidoo kale waxaan la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dawladdu ay cusub tahay oo hadda muddo 7 bilood ku dhow ay dawladdu shaqeynayso muddadaas dawladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii dawladda imaatay in wadanka macluul far badan ay ka jirtay dadka barakacayay ay aad u tiro badnaayeen dawladduna ay cusbeed dawladdu dadaalkay sameyn karto waxa ahayd ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xashiiq Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaar ah u qaabilsan arimahaas bini'aadanimada iyo gargaarka ergi shaqo fiican uu qabtay intaasi dawladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay wax kaliya loo baahanyahay waxa ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaqaalaha fiican u dhiibay in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan
Maxamed Ismaaciil waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdi Fitaax adiga maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii in ay dawladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manaj gareynin tu hore iyo tu dambaba dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimadda gudaheeda ugu xoog badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakici maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maareen waayay waa nasiib darro dawladdu si kastaa u tabar daraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas'uuliyadiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa taatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeelada hoose iyo gobolka shabeelada dhexe inta u dhaxaysa taatan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordhama ahaanay aan yaani maareyn saxa aan loo helin oo ama aan dibadajin loo sameynin ama dalkoodiiba joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibadajin loogu sameynin oo laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maareyn la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay hadaba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maareynta dawladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxaan leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayna gobolka Banaadir umba lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareyso
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dawladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynaya sida la socotid aan horan aan u sheegay dawladda ayadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray barakacayaal tiro badan sidaas oo ay tahay dawladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka degdega la magacaabay dawladdu qeyladhaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasiyata loo gargaaro dawladdu marka waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday intaas markuu waxa weheliyo waxaa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadka lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dowladda dowrkeeda ayada inay kasoo baxday, laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan islamarkaasina si fiican iskugu taxluujiyaan sidai ugu qayb qaadan lahayn, sidai u caawin lahayn dadkaaseeta Soomaaliyeed ee barakacyaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Xalka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa ah uu ku hogaamiyo. Xalka waxaanu arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la-aanta, caafimaad la-aanta, nool la-aanta, maaragtay hoy la-aanta, intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jiilba jiilka ka dambeeyay, oo ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Xalka dhabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhaba u raadiyo dadkaas. Xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay kusoo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo, in barakacnimada laga saaro, labadaas xalku noqon karaa.
Cabdifitaax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacyaasha. Sidaa la soconno, dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaano waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro. Marka in dadku Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseeta walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. Sidoo kaleeto, xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda, iyo Cabdifitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad uli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar, sida xiisaha badan uga soconaya, ayaa habeenkii xalay ahaa wareeggiisa 16-ka lasoo gebagabeeyey, iyadoo labadii dal ee ugu dambeysayna ay soo gudubtay, halka labadii dal ee ugu dambeysay dhinaca boorso xamaalashadana ay boorsooyinkoodii ka qaateen habeenkii xalay ahaa. Waddamada Boortaqiiska iyo Morocco ayaana ku soo biiray 6 dal ee kale ee horey u soo gudbay. Laakiin waxaa xusid mudan kulankii dhexmaray waddamada Spain iyo Morocco inuu ahaa kulan xiisihiisa leh, iyadoo xulka qaranka ee Morocco markii ugu horreysay taariikhdeeda ay wareegga 8-da u soo gudbeen. Haddaba maxaa u suurageliyey Morocco, oo ah waddankii ugu dambeeyey qaaradda Afrika soo jeeday wala ciyaaraya koobka kubadda cagta adduunka, in ay waddanka Spain oo ka mid a kuwii koobka loo saadaalinayay ay ka guulaystaan. Ronaldose macallinku xalay maadaama uu fariisiyey ma laga yaaba mar kale inuu dib u soo celiyo. Arrimahaasi waxay la falanqaynayaan Cabdiraxiin Kismaayo oo ka mid a falanqeeyaasha ciyaaraha kubadda cagta ee ka howlgala telefishinka Astaan ee ciyaaraha ka faallooda oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin, soo dhowow wacdaraha ka dhacay ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconaya waddanka Qatar habeenkii xalay ahaa waddamadii ciyaaray. Haddii aynu ku hormarno waddanka Afrikaanka ilaa hadda weli ciyaaraya ee Morocco, maxaa u suurageliyey in Spain kooxdii murqaha weyneyd ay ka adkaadaan?
Habeen qurux badan oo ahaa oo mucjizooyinka Qatar
tartan koobka adduunka wadan qatar ka soconaya oo na tusay wadanka Morocco wuxuu yahay saasheegtaba wadanka Afrika ee kaliya ka soo haraya koobkan ciyaaraya mar kale waxa uu yahay dal carabeed oo maadaama carab ay yihiin Afrikana ku yaala xalay waxa uu suurtageliyaa sidii karaniyadooda aad u wanaagsaneed iyo gruubka qaabka kaga soo baxeen oo ahaa dalaan laga adkaanin haddaba dhibcood wada isbayna u baxayeen ba marka loo fiiriyo iyaga ka saameyn wanaagsana sanadka 2022 wacdari ay muujiyeen macalin dalkaas u dhashay hoggaaminay niidahan aad ay u sareeyeen halka isbayn dhaliilo kala duwan loo jeedinayo marka taasaa sidii kara waxa uu weynaa oo xalay guusha ay ku gaareen ahayd in niyadooda ay aad u sareysay kalsooni inay qabeen in isbayn ka guuleysan karaan
wagaa dhinaca Spain iyaga maxaa ku dhacay oo guuldaradan ugu wacna maadaama ay ka mid ahaayeen wadamada koobka loo saadaalinay
Spain dhibaatooyinka ugu weyn ee heshay tobar Luzan deegaanka waxa qayb ka xitaa uu sheegay in rigooreyaal maadaama ay ku hareen kun rigoore ay tobar ku soo sameeyeen ciyaaraha koor oo dambeyn xalay rigooreyaal ay ku hareen saddexdi tuurisha ay sameeyeen lagu wada qabtay waxa dhigi kara Spain xala waxa eersatay tobar deegaanka inuu kasoo tagay inuu yaraan dad qabuura ah oo Ramos oo kamid yahay oo daafaca ka ciyaaray kaliya in Sergio Busquets uu soo halinka ugu daadabeen ama uu qabiirsan ee xulka sanadkan qaybta ka ah marka koob adduun inay ciyaarayaan haddana dad koobkan hore ugu soo guuleystay ama dhowr tartan oo soo ciyaaray khibrad leh oo kasoo tagay iyo xalay eersaday wax ugu yaraa taas ayay ahayd Spain ay ku baxday waxaan isdhihi karaa Spain xalay waxa ugu weyn oo kala soo sabsaday inay ahayd in niidooda ay aad u hooseysay marka loo fiiriyo Morocco ay wajahayeen marka Luis Enrique dhaliisha ugu weyn xulka isagaa qaadanaya maadaama xulashadiisa marka loo fiiriyo da'yar uu soo wada urursaday koob adduun la ciyaaray da'yar kaliya isna caawinayn inuu loo baahan yahay ugaran dad khibrad leh oo muddo koobka adduunka soo ciyaaray inuu xulka soo dara Alcantara kasoo tagay Ramos dhanka goosha marka loo fiiriyo digeeya markaas dhigi karaa wuxuu eersaday inuu isku soo daro dad hore u soo ciyaaray dhalinyarada uu watay dhalinyaro badan inuu keensaday ayuu eersanaya oo khibrad iyo xalay baaray
dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Morocco nin aada looga yaqaano qaaradda Yurub ciyaaryahan Ashraf Hakimi ciyaaryahankan maxaad nooga sheegi kartaa
Ashraf Hakimi waxa ugu weyn ee lagu qeexi karo waxay tahay in ciyaartoy badan oo Afrikaan oo dalalka Yurub ku dhashay haddana matalay dhalashadooda qaatay inuu ka duwan yahay wuxuu ku dhashay waddanka xalay ee Reweyn Spain caasimadiis Madrid halkaas ayuu kusoo koray hooyadiis nolol adag ayay kusoo koraysay xataa nolosha Soomaalida u yaqaanaan jaariyada ayay kusoo shaqeysay sidoo kale aabihiis wuxuu ahaa dadka gaari gacmada banaanka u yaalaan wax ku iibiya noloshaas adag ayuu kusoo koray maantana wuxuu ka tirsan yahay kooxda horyaal faransiis ka ciyaartay PSG oo kula guuleystay horyaalo badan Champions League la bandhig wanaagsan oo kula ciyaaray kulan walba uu ciyaarana waxa u maleysaa in hooyadiis ay garoonka sugnayd oo aad aad alinahay marka Ashraf Hakimi xalay rigooradii xulkiisa ay guushku gaareen inuu tuuray sharafayna oo ay xulkiisa markii u horeysa wareega sidamaadka u gaarsiiyo waxayna rikoorkaasi kala midaysan yihiin Cameroon Cameroon iyo Senegal iyo Ghana oo hore u sameeyay laakiin wareega sideeda inay gaaraan ayaa wax weyn oo ah oo ay ka gudbaan afar dhamaad
waa
dagaal Morocco taariikh oo Afrika ayay wax weyn ugu tirsaneen
waa gartay Cabdiraxiin haddaan soo gabagabeyno xulka qaranka ee Portugiiska iyo Switzerland iyaguna xal waa ciyaareen ninkii Ronaldo ahaa waa anagii ka hadalnay shalayto in uu muujiyay in aanu ahayn xidig macalinkiisa iyo kooxdaba si wanaagsan loola dhaqmayo marka la eego arrintina waa dhabowday waayadii xalay ciyaaryahanka kursiga kaydka la fariisiyey ma u malaynaysaa xulka qaranka ee Portugiisku in kulamada dambe ay Ronaldo keeni doonaan mase maadaama ninka xal lagu bedelay uu gool fara badan dhaliyay waxaad leedahay Ronaldo waqtigiisa soo gabagabooya
horta waa nin weyn oo Portugal marka la joogo xushmad loogu hayo tobare Fernando Santos oo sheegay Ronaldo kabtanka xulka isaga inuu yahay mar walbana xushmad loo hayo laakiin natiijo markii loo socdo wax badan ay isbedelay go'aanka xalay keedka Ronaldo tobar Santos aad ugu saxnaa isagoo garoon ka maqan wareeg 16 la ciyaaray koobka dul u yahay xulkana culays badan ay saaran yihiin in shan gool dhaliyaan isagoo garoon ka maqan wax sahlan ma ahayn fariin qadana xalay loo diray Ronaldo in jay Ronaldo in da'yirti bedeli lahayd ama jilki bedeli lahaa Portugal isagana ay hadda soo baxeen Bruno Fernandes kimid yahay Ramos oo xalay markii uu reesay saddex leeg gool dhaliyay koobka adduunka 2022 xidig yar oo 2000 laga soo qaaday ama kor loogu soo dalacay in akademiyada da'yarta kooxda Benfica Champions League labada sano ee ugu dambeysayna bandhig wanaagsan la sameeyay horyaalka Portugal sidoo kale Leo ayaa isna qayb ka ah oo xitaa Ronaldo ka gool badan oo laba gool dhaliyay sanadkan Joao Felix ay haystaan Fernando Silva marka xadiga badan ayaa u soo baxay Portugal Ronaldo waqtigiisii uu ka baxay Ronaldo waxa xirsanayaa in hoggaamintiisu inuusan ku dirin dhimrin oo ah dayalta ka dambeysa inuusan fursad siinin wax walba oo Portugal taariikh wanaagsan uu la soo sameeyey Ronaldo waxa uu kusoo gabagabeeyey siyaan wanaagsan.
Waata Cabdiraxiin, aad ayaad mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Cabdiraxiin Kismaayo oo ka tirsan falanqeyaasha ciyaaraha kubadda cagta telefishinka Astaan oo isagu jooga magaalada Muqdisho la falanqeynayay koobka kubadda cagta adduunka. Sideed dal ayaa u soo gudbay wareegga sideeda. Brazil iyo Croatia ayaa ciyaari doona maalinta Jimcaha, sidoo kale wadamada Argentina iyo Holland ayaa isla maalintaasi foodays dari doona, halka maalinta Sabtida ay foodays dari doonaan wadamada Morocco iyo Portugiiska iyo weliba Ingiriiska iyo Faransiiska. Kulamadaasi oo dhammaantood noqon doona kuwo aad iyo aad u xiiso badan. Dhegeystayaal, intaynu mar kale barnaamij kan la mid ah dib u kulmi doono, ama saacadooda ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
halkaad idin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a, markana ku soo dhawaada mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta afka soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.